COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Nas últimas horas soubemos que a provincia de Lugo acollerá a outros 15 menores migrantes, a outros 15 refugiados. Súmanse os 80 que irán chegando ao centro habilitado pola Xunta de Galicia en Monforte de Lemos. Neste caso, o seu destino será a capital, Lugo. Son nenos con idades comprendidas entre os 9 e os 15 anos que chegan a Galicia no marco do sistema de acollida do Ministerio. Sira Rego é a ministra.
Ha habido tiempo. Pero, no obstante, estamos haciéndolo de una manera que ya dijimos y ya nos comprometimos que va a ser una manera sensata y equilibrada. Se está haciendo poquito a poco para no saturar ningún sistema de acogida, para dar tiempo a la adaptación, para hacer entrevistas bien orientadas para que cada niño o niña tenga garantizados sus derechos.
Lugo será a terceira cidade galega en acoller a estes menores non acompañados despois da Coruña e Santiago. De momento, o goberno non informou do lugar no que serán aloxados eses nenos. O caso é que nin a Xunta ten información oficial sobre o traslado dos menores. Diso se queixaba hoxe, este xoves, en COPE Galicia, o director xeral de Infancia, Jacobo Rey.
A Consellería de Política Social e Igualdade, que é a competente no servizo de protección, no sistema de protección á infancia e á adolescencia, non ten ninguna información a día de hoxe. Non tivemos cando viñeron a Coruña, o Goberno de España non nos lo comunicou, non tivemos tampouco cando viñeron a Santiago, tivemos coñecemento por outras fontes, pero non polo Goberno de España, que, insisto, é o responsable dese traslado. E agora, pois, estamos tendo coñecemento, e onte parece ser que a ministra tamén o indicou, de que vai haber outro traslado á cidade de Lugo.
Jacobo Rey lembra que a Xunta non ten a garda e custodia desos menores porque son solicitantes de protección internacional, pero sí, lle ten que garantir a esos menores a escolarización e o acceso a servizos sanitarios básicos. Di que así non hai xeito de planificarlo acaídamente porque non recibe aviso a Xunta nin de cando chegan, nin tampouco de canto son. Son José Luis Ramudo, moi boa tarde, seguimos pendentes do tempo, pero a xornada de hoxe será algo máis tranquila. Lembrarán que onte o Concello de Lugo pechou todos os parques da cidade ante unha alerta amarela por fortes refachos de vento. Por certo, este primeiro temporal do inverno si deixou refachos de vento impresionantes, de ata 154 km por hora, pero eso sí, na Serra do Xistral. Na Mariña estiveron en situación de alerta laranxa por ondas de ata 6 metros no mar. Na xornada de hoxe, amencemos con ceos cubertos, pero vanse abrindo grandes claros, xa de cara á tarde pode chover, pero tan só no norte, na Mariña. As temperaturas, eso sí, baixan de xeito notable. A máxima non pasará hoxe dos 15 graus, ata 17 subirá o termómetro en Monforte e Viveiro, ata 18 en Ribadeo. En Lugo, o alcalde Miguel Fernández anuncia un novidoso plan municipal de vivenda para Lugo, o primeiro plan municipal de vivenda de Galicia. Unha folla de ruta para ampliar o parque de inmobles e garantir o acceso á vivenda nun prezo asequible. Entre outras medidas, ese plan contempla a creación dunha bolsa de alugueiro municipal que sería xestionada pola empresa pública Evislusa. Os propietarios poden ceder as súas vivendas baleiras ao concello de xeito remunerado e con garantías de cobro. Para poñer máis inmobles no mercado de alugueiro, aplicará un recargo no IBI de ata o 150% para vivendas baleiras de grandes propietarios. Tamén bonificará nun 95% o IBI para aqueles propietarios que participen nesa bolsa de alugueiro municipal. Escoitamos o alcalde Miguel Fernández.
Conservar e rehabilitar o parque de vivendas existentes, tamén mobilizar as vivendas baleiras para destinadas ao alugueiro, en terceiro lugar, aumentar o parque de vivendas disponibles. Cada un destes eixos, como agora lles relatarei, vai acompañado de medidas concretas e prazos que entendemos realistas. Estamos moi satisfeitos con esta iniciativa, pensamos que este Plan Municipal de Vivenda vai ser unha ferramenta fundamental de planificación e xestión.
E ademais, por certo, tamén se vai limitar ou neste caso, os permisos para vivendas turísticas. Só serán autorizadas esas vivendas turísticas en inmobles exclusivos dedicados a ese fin ou ben en primeiras plantas ou plantas baixas de edificios precisamente para que non interfira no mercado residencial. Son as 2:25, contoche que non hai casos en Galicia, que só foron detectados de momento en Cataluña, en Girona, pero, en todo caso, o sector gandeiro está alerta. Falamos da enfermidade da dermatose nodular contagiosa. Medio Rural publica este xoves no Diario Oficial de Galicia unha serie de medidas para protexer a nosa cabana gandeira desa enfermidade, da dermatose nodular contagiosa. É unha enfermidade vírica moi contagiosa que pode ter consecuencias fatais para as granxas. Entre outras medidas, a Consellería obriga a inmobilizar durante 21 días o gando procedente de outros lugares de España ou de Europa a súa chegada ás explotacións galegas. Ademais, é obrigatorio desinsectar esos animais e tamén os vehículos de transporte de gando. Esas medidas están en vigor dende hoxe mesmo e durante 30 días hábiles. De ser preciso, serían prorrogadas pola Xunta de Galicia. Seguimos.
COPE Lugo.
Estar informado.
É fundamental que as vítimas da violencia machista se sintan seguras cando denuncian a súa situación. É imprescindible para que realmente a situación na que viven moitas mulleres chegue a coñecerse e atopen a axuda que necesitan para sair do inferno en vida que soportan no ámbito familiar. O sistema de protección non pode permitirse fallos. Salvador González é o presidente da Abogacía Española. Participou este xoves en Lugo na inauguración das 13ª xornadas de abogados e abogadas contra a violencia de género.
Intentar solucionarla, atajarla, reducirla, las deficiencias. No nos podemos permitir un mensaje como el que se ha lanzado a las víctimas diciéndoles que ese sistema de protección que suponen las pulseras pueda fallar. Ese mensaje no lo podemos lanzar y no podemos permitirnos que esos instrumentos fallen.
Para que as vítimas se sintan seguras é preciso crear tamén unha rede de protección e, sobre todo, que atopen preto os recursos que pode movilizar a xustiza no seu auxilio.
Como sociedad temos a responsabilidade de establecer unha red que ampare, que proteja, que dé respuesta e solución a estas situaciones dramáticas, que no hagamos que una víctima tenga que recorrer hora y media para llegar a un órgano judicial, por muy especializado que tiene, porque eso supone separarse durante cinco horas de su entorno familiar.
Máis asuntos, o Partido Popular foi concello a concello, fixo unhas fichas coas necesidades de cada municipio. Agora presentará esa información no Pleno Provincial para que o Goberno da Deputación as teña en conta a hora de facer os orzamentos para o vindeiro ano. Chema Núñez.
O PP quere para a provincia o 40% máis de inversión nos gastos dos concellos e intervención na rede de estradas que está totalmente desatendida, moitas delas, que abran as residencias de maiores que teñen paradas, que executen as que xa teñen luz verde e que non o fai nos concellos que non están gobernados polas cores do partido de Tomé, o presidente da Deputación, ao que lle piden tamén que desarrolle ou remate os polígonos industriais que non están baixo a súa corda política nin se interesa. E, por último, que a Deputación colabore en servizos básicos como recollidas de cans abandonados, as traídas de auga ou tamén axudas ao sector turístico e outros. Antonio Ameijide, portavoz do Partido Popular.
Que a Diputación de Lugo nin ten proxecto, nin ten criterio, nin ten, por así decirlo, dirección hacia donde ir. O único que sirve a Diputación hoxe é para repartir cartos entre os amigos de José Tomé para poder seguir unha semana máis o fronte da Diputación e o fronte do partido. Isto é o que se converteu a Diputación para José Tomé.
Todas estas reivindicacións de caros orzamentos do vindeiro ano serán presentadas o martes no Pleno da Deputación polo Partido Popular, que, tendo en conta as forzas dos diferentes grupos políticos, quizás non se aprobe.
E a campaña Merca no teu comercio chega a Lugo estará activa ata o día 30 de outubro para incentivar as vendas nos negocios de proximidade. É unha campaña promovida pola Federación de Comercio co apoio da Xunta. Hai 1.000 euros en premios para a xente que faga as súas compras no comercio local. Están repartidos en 20 tarxetas regaladas regalo de 50 euros. Esos cartos terán que empregarse para volver a comprar en establecimientos do municipio. O sorteo das tarxetas farase o vindeiro 31 de outubro. Para optar os premios, hai que registrar a compra na páxina web da campaña. Os premiados teñen de prazo ata o 31 de decembro para gastar o importe desas tarxetas. Moita sorte. Escoitas Mediodía en Cope Lugo. Boa tarde.